Еврорадио.фм.
Петарда. 5 выбуховых темаў на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхась Ільін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя сённяшнія тэмы. 861 новы выпадак каранавіруса зарэгістраваны ў Беларусі за апошнія суткі. Лукашэнка заявіў, што чакаць пасля абнаўлення ўраду ў рэвалюцыі не варта. Новы амбасадар ЗША можа прыехаць у Беларусі летам 2020 года, а зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па стане на 3 чэрвеня ў Беларусі COVID-19 дыягнаставалі ў 45116 чалавек, паведамляе прэс-служба Мінздароўя. Гэта на 861 чалавека больш, чым суткі таму. Памерлі 248 пацыентаў. Гэта плюс 5 чалавек за апошнія 24 гадзіны. Вылічыліся і былі выпісаны 20117 пацыентаў. Гэта плюс 971 чалавек за суткі. Такім чынам, колькасць выпісаных за суткі перавысіла колькасць новых выпадкаў заражэння. За час пандэміі было праведзена 573699 тэстаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
3 чэрвеня на нарадзе Александра Лукашэнкі абмяркоўваліся прапановы па новым складзе ўрада. На ёй прысутнічалі старшыня палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка, старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанова, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Ігар Сергіенка, дзяржсакратар Савета бяспекі Андрэй Раўкоў. Лукашэнка падкрэсліў, што чакаць пасля абнаўлення ўраду рэвалюцыі не варта. Тым больш ва ўмовах пандэміі каранавіруса і крызісу ў сусветнай эканоміцы не варта рабіць маштабныя змены. Змяняць і накіроўваць на іншую працу толькі тых, хто не можа справіцца з працай у цяперашніх умовах.
Сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который повлек серьезные изменения отношений в обществе. Последствия будут очень серьезные этого кризиса. Поэтому резкий слом правительства, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента, да и необходимости такой нет, потому что выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать.
Нагадаем, что премьер-министром Беларуси с лета 2018 года является Сергей Румас.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Новы амбасадар ЗША можа прыехаць у Беларусь летам 2020 года. Пра гэта паведаміла Дженніфер Мур, часовы павераны ў справах Злучаных Штатаў у нашай краіне. У красавіку сёлета стала вядома, што амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп вылучыў на гэтую пасаду Джулі Фішер, намесніцу памочніка дзяржсакратара па справах Заходняй Еўропы і ЕС. Яе мусіць зацвердзіць Сенат. Раней Фішер працавала ў Маскве, Кіеве, Тбілісі. Таксама яна займала пасаду намесніцы пастаяннага прадстаўніка ЗША пры НАТО. Апошнія 12 гадоў у Беларусі ЗША не абменьваліся амбасадарамі. Яны былі адкліканы пасля таго, як вясной 2008 года ЗША ўвялі санкцыі супраць Белнафтахіма. Гэта была рэакцыя на парушэнне правоў чалавека ў нашай краіне. Тады Мінск адклікаў свайго пасла і прапанаваў з'ехаць амбасадару Злучаных Штатаў Карэн Сцюарт. Штат амерыканскай амбасады быў істотна скарочаны, ды прадстаўніцтва таго часу адшольвае часовы павераны. Аднак у 2014 годзе пачалося пацяпленне адносін паміж Беларусю і ЗША.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
4 чэрвеня пройдзе чарговае пасяджэнне Цэнтральнай выбарчай камісіі. Як паведамляецца на сайце ЦВК, на ім будуць разглядацца пытанні падрыхтоўкі правядзення выбараў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, а таксама некаторыя звароты, якія паступілі ў Цэнтральную камісію. Еўрарадыё даведалася, што на гэтым пасяджэнні будзе разглядацца заява Віктара Бабарыкі на Александра Лукашэнку.
У нас будзе там рассматривацца заявленне Гайдукевіча па зняцці, о прекращэнні, скажам, сваёй кампаніі. То, что я вам сказал, за Бабарика. Три постановления у нас, которые регламентируют. Это порядки декларирования, порядки использования средств массовой информации и наблюдательном совете.
Як паведамлялася раней, прэтэндэнт на прэзідэнцкую пасаду Бабарыка указаў на парушэнні, якія дапускае як сам кіраўнік дзяржавы, так і яго ініцыятыўная група. Бабарыка прапанаваў не рэгістраваць Лукашэнку кандыдатам у прэзідэнты, калі названыя ў заяве факты пацвердзяцца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі абмежаваны набор у дзіцячыя садкі. Пра гэта паведамляе Белтам са спасылкай на Міністэрства адукацыі. Прычынай такога рашэння называецца эпідэміялагічная сітуацыя. У Міністэрстве адукацыі патлумачылі, што ранейшая забарона на перавод дзяцей з групы ў групу, а таксама на прыём новых дзяцей у садкі, адносіцца толькі да перыяду, калі ва ўстанове дашкольнай адукацыі фіксуюцца выпадкі заражэння каранавірусам ці незакончаны санітарна супраць эпідэміялагічныя мерапрыемствы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта была праграма «Петарда» з галоўнымі падзеямі гэтага дня. Для вас працаваў Міха Сельін. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.